Well, shall we begin with prayer?
Pojďme začít modlitbou.
Again, merciful Father, we thank you for the incalculable privilege of thinking through your most holy word.
Milostivý Otče, znovu ti děkujeme za tu nevyslovitelnou výsadu, kterou máme, že smíme přicházet k tvému slovu.
We thank you that it is written, to this man will I look, he who is of a contrite spirit and who trembles at my word.
Děkuji ti za to, že ty hledíš na toho, kdo je pokorného ducha, kdo se třese před tvým slovem.
We do not want so much to be masters of your word as to be mastered by it.
Nechceme být mistry tvého slova, ale chceme, aby ono ovládalo naše životy.
We remember that it is written, the entrance of your word brings light.
Víme, že je psáno, že tam, kam proniká tvé slovo, tam přichází světlo.
How shall a young man cleanse his way but by taking heed according to your word?
Jak si zachová mladík svou cestu čistou, tím, že se bude vždy řídit tvým slovem.
Your word is forever settled in heaven.
Tvoje slovo je navěky založeno v nebesích.
The heavens and the earth will pass away, but your word will never pass away.
Nebesa i země pominou, ale tvá slova nikdy nepominou.
We thank you for the instruction given to a man like Joshua. This book of the law shall not depart out of your mouth.
Děkujeme ti za to, co jsi řekl Jozuovi, kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst.
But you shall meditate on it day and night, for then you shall make your way prosperous and then you shall have good success.
Ale rozjímej nad ní ve dne i v noci a potom se budeš mít zdar, potom se ti bude dařit dobře.
We recall that in Psalm 1 the righteous person is characterized by this love for your most holy word.
Víme, že v prvním žalmu je spravedlivý člověk charakterizován láskou k tvému nejsvatějšímu slovu.
His delight is in the law of the Lord and on his law he meditates day and night.
Našel zalíbení v zákoně Božím, rozjímá nad ním ve dne i v noci.
We recall, Lord God, how your word teaches us that as a man thinks in his heart, so is he.
Tak si připomínáme, Pane, i to, že tvé slovo nás učí, tak jak o sobě člověk smýšlí ve svém srdci, takový je.
So we hunger therefore for our minds, our hearts, so to be taken over by your most holy word that we learn to think your thoughts after you.
A tak toužíme potom, aby naše mysli a naše srdce byly tak zajaty, přemoženy tvým slovem, abychom smýšleli stejně jako ty.
To this end we pray, Lord God, that as we work through parts of the Johannine corpus, we may learn to think your thoughts after you and thus grow in conformity to your own dear son.
Za to se modlíme, když budeme procházet části janovské literatury, abychom se učili myslet tvoje myšlenky a tak rostli do podoby tvého převzácného syna.
In whose name we pray. Amen.
V jehož jménu se modlíme. Amen.
Now for the two or three of you who are here new, we didn't really cover very much yesterday, did we?
Pro ty dva nebo tři z vás, kteří jste tady noví dneska, včera jsme toho zase až tak moc neprobrali, že?
We spent most of the time on one matter or another related to Christology.
Většinu času jsme věnovali dvěma oblastem, které souvisí s Kristologií.
Beginning especially with a prologue of John's gospel and then the prologue of the first epistle.
Začali jsme v prologu Janova evangelia a potom jsme se zabývali prologem prvního Janova listu.
Then we spent much of the afternoon on John 5 and the title Son of God.
A většinu odpoledne jsme strávili v páté kapitole Janova evangelia, zabývali jsme se titulem Syn Boží.
I want to continue with Christology in this first session this morning by focusing on the so-called I am utterances.
Dnes se chci tuto první hodinu dále věnovat Christologii tím, že budu probírat výroky, kde Ježíš říká já jsem.
Now, we should begin by surveying them quickly before we start thinking through them in more detail.
Na úvod si je rychle projdeme a potom je budeme probírat podrobněji.
For those of you with Greek, the expression in each case is simply this. Egoimi.
Pro ty z vás, kteří umíte řecky, ten výraz je vždy ego eimi.
But the expression is ambiguous.
Ale ten výraz sám o sobě je takový nejednoznačný.
Partly because in Greek very often this expression picks up a compliment from the context.
A to často proto, že v řečtině toto vyjádření přebírá něco z kontextu.
In other words, if the context is talking about, let's say, messiahship, then if Jesus were to say, I am, it might mean, I am he, that is, the Messiah.
To znamená, pokud kontext mluví o mesiáši, mesiánství a Ježíš v tomto kontextu řekne já jsem, tak to může znamenat já jsem on, já jsem ten mesiáš.
In some contexts the expression simply means something like I am present or even I'm here.
V některých kontextech to může znamenat jenom já jsem přítomen nebo já jsem zde.
That is decided entirely by context.
O tom to rozhoduje pouze a jedině kontext.
But in other passages where there is no complement possible, then the expression is best rendered simply as I am.
Ale v některých jiných kontextech, kde není možné z toho kontextu vzít jakékoliv doplnění, tak se tento výrok překládá nejlépe já jsem.
Now, let's run through the New Testament passages.
Pojďme projít ty novozákonní oddíly.
In John's Gospel, the first is found in John 4:26.
V Janově evangeliu je první ve verši 4:26.
This is in the context of Jesus' discussion with the woman at the well in Samaria.
Ten je zasazen do kontextu Ježíšova rozhovoru se samarskou ženou u studně.
We will come back to look at this passage in greater detail regarding what it says about worship later in the day.
Později během dne se k tomuto oddílu vrátíme víc, až budeme přemýšlet o tom, co to je uctívání.
But in the course of the discussion, the woman says, verse 25, I know that Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us.
Takže nám říká v 25. verši, vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všechno.
Then Jesus declared, I who speak to you am he.
Ježíš jí řekl, já, ten, který k tobě mluví, jsem to, nebo jsem ten.
But the Greek is simply, egoimi ha lalonsoi, I who speak to you, I am.
A v řečtině je jenom ten, já jsem, ten, který mluví k tobě, já jsem.
But in the context, because the Christological title under discussion is Messiah, or in Greek Christ, you can understand why many translations say, I am he, that is, I am the one you are talking about, I am the Christ.
Ale protože v řečtině ten kontext je povídání o Mesiáši, tak mnohé překlady překládají já jsem to, nebo já jsem on, ten Mesiáš.
Still, it's worth noting that the expression itself is simply egoimi, I am.
Ale přesto je významné poznamenat, že v originále je jenom egoimi, já
next,
jsem.
Next passage, 6:20.
Další oddíl, 6:20.
This is after the feeding of the 5,000.
Po nasycení 5,000.
Then Jesus has sent off his disciples to cross the lake by themselves.
Ježíš vyslal učedníky, aby přepluli přes moře sami.
He walks up into the mountains to pray.
Vyšel nahoru, aby se modlil.
But as they are crossing the lake, Lake Galilee, they face strong winds and they are afraid of capsizing.
Ale když přeplouvali Galilejské jezero, tak se proti ním zvednul silný vítr a nešlo jim postupovat dopředu.
Jesus approaches, we're told, walking on the water and the disciples are terrified.
A je nám řečeno, že oni spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi a oni byli vyděšeni.
And Jesus says,
Ježíš na to říká,
translation again, literally, I am, don't be afraid.
Znovu tady ten překlad, ale doslova jenom já jsem, nebojte se.
Egoimi, don't be afraid.
Egoimi, nebojte se.
But egoimi in this context is one way of saying in English, hey, it's me.
Ale egoimi v jednom významu nebo kontextu se používá jenom proto, to jsem já.
In other words, it's possible that the expression is not freighted with a whole lot of heavy theology. It may simply mean, don't be afraid, guys, I'm here, it's me.
To znamená, ten výraz nemusí být vždy nabit silnou teologií, a může to znamenat jenom, chlapi, nebojte se, to jsem já.
Interestingly enough, the same expression is found in the similar passage in Mark's Gospel. In other words, this is not peculiarly Johannine.
Je zajímavé, že tento výrok se objevuje v podobné situaci v Markově evangeliu, to znamená, není to jenom janovský výrok.
Then there is a group of three passages in John 8.
Potom v 8. kapitole Janova evangelia jsou tři takové výroky.
This is one of those long controversy passages where Jesus is in sharp interchange with the Jews, primarily about his own identity.
To je jeden z těch dlouhých oddílů, kde Ježíš je v takové kontroverzní debatě s Židy, kteří spochybňovali jeho identitu.
In verse 23 he tells them, you are from below, I am from above. You are of this world, I am not of this world.
Ve 23. verším říká, vy jste z dola, já jsem z hůry. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa.
Verse 24, I told you that you would die in your sins.
24. verš, proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších.
If you do not believe that egoemi, you will indeed die in your sins.
Jestliže neuvěříte, že ego eimi, já jsem, zemřete ve svých hříších.
Now the question is, should that be rendered, if you do not believe that I am, you will indeed die in your sins.
Je otázka, jestli se to má překládat, jestliže neuvěříte, že já jsem, zemřete ve svých hříších.
Or does it mean something like, unless you believe that I am the one I have been talking about, the one I claim to be, you will die in your sins.
Nebo jestli se to nemá překládat, jestliže neuvěříte, že já jsem ten, o kterém mluvím, tak zemřete ve svých hříších.
In other words, is there a sufficiently clear subject around to serve as the complement to the expression, or should this be rendered absolutely, unless you believe that I am, you will die in your sins?
To znamená, je z kontextu jasné, co to doplňuje, anebo se to má brát absolutně v tom významu já jsem.
And then the same expression recurs in verse 28.
Stejný výraz se znovu vyskytuje ve verši 28.
When you have lifted up the Son of Man, that's a reference to his crucifixion.
Teprve až vyvýšíte Syna člověka,
then you will know that I am, and that I do nothing on my own, but speak just what the Father has taught me.
Tak poznáte, že já jsem, a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil Otec.
And once again, should we fill in the complement from the surrounding context or not?
A znovu, máme tam doplnit něco z okolního kontextu, nebo ne?
And then most dramatically, verse 58.
A potom nejdramatičtější místo ve verši 58.
Jesus, as we saw yesterday, is talking about who are the true children of Abraham.
Jak jsme již viděli včera, Ježíš mluví o tom, kdo jsou pravé děti Abrahama.
And in verse 58 he says, I tell you the truth, before Abraham was born, I am.
Ježíš jim říká, amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.
Now, he does not say, before Abraham was born, I was.
On neříká, předtím než se Abraham narodil, já jsem byl.
That sort of expression would be adequate to prove his pre-existence.
I takový výrok by byl dostatečný na to, aby dokazoval nebo potvrzoval jeho pre-existenci.
But he actually says, before Abraham was, I am.
Ale on skutečně říká, předtím, než se Abraham narodil, já jsem.
And in this context, it's virtually impossible to find any expression that could serve as a complement to the verb.
A v tomto kontextu nelze najít nic, co by se dalo doplnit k tomu slovesu.
In other words, there's nothing in the context that prompts us to render this, before Abraham was, I am the Messiah.
To znamená, není zde nic, co by nás vedlo k tomu překládat to předtím, než se Abraham narodil, já jsem Mesiáš, já jsem byl Mesiáš.
Or before Abraham was, I am the one I claim to be.
Nebo předtím, než byl Abraham, tak já jsem byl tím, kým tvrdím, že jsem.
In other words, the I am here seems to have to be taken absolutely.
To znamená, zde se zdá, že ten výrok já jsem se musí vzít absolutně.
And then the question arises, exactly what does it mean and where does this come from in the Old Testament and what is Jesus claiming?
A pak se naskýtá otázka, odkud přesně pochází tento výrok ze Starého zákona a co přesně Ježíš tvrdí tím, co tvrdí.
Chapter 13, verse 19.
Verš 13:19.
This is in the passage where Jesus predicts his impending betrayal.
To je v oddíle, kde Ježíš předpovídá své bezprostředně hrozící zrazení.
He claims that this betrayal will fulfill the scripture, verse 18.
V 18. verši říká, že to, že bude zrazen, bude naplněním písma.
Verse 19, I am telling you now before it happens so that when it does happen, you will believe that I am.
Nazýváte mě a v 19. verši, ve 13. nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu. Skutečně jsem, a KMSka to překládá, já jsem.
Once again, there's no obvious compliment in the context.
Znovu není z kontextu nic zřejmého, co by to mělo doplňovat.
My English translation here says that I am he.
Můj anglický překlad říká, že já jsem on.
But what the warrant is for that is not at all clear. It could simply be I am.
Ale co to on znamená, tady vůbec není jasné. Mohlo by to jenom znamenat já jsem.
Finally, there are three occurrences in chapter 18.
A nakonec se tento výrok vyskytuje třikrát v 18. kapitole.
Namely verses 5, 6 and 8.
Ve verších 5, 6 a 8.
This is in the context of Jesus' arrest.
To je v kontextu Ježíšova zatčení.
In verse 4, Jesus knows full well what is about to happen to him.
Ve čtvrtém verši Ježíš ví velice dobře, co se mu stane.
Judas arrives with some soldiers and officials.
Judáš přišel s některými vojáky.
He asks, "Who is it you want?"
Ptá se, koho chceš, nebo koho hledáte?
Jesus of Nazareth, they replied.
Oni odpověděli Ježíše Nazareckého.
And he replied, I am.
A on jim odpověděl, já jsem.
Now in the context, the natural way of taking that is, I am he, that is, I am Jesus of Nazareth.
V tom přirozeném kontextu by se to dalo přeložit, já jsem on, nebo to jsem já, tedy Ježíš Nazarecký.
But we're told, verse 6, that when Jesus said this, they drew back and fell to the ground.
Ale je nám řečeno, že jakmile to Ježíš řekl, to já jsem, tak oni couli a padli na zem.
This has caused no end of discussion amongst the commentators.
Tohle vypůsobilo nekonečné debaty mezi vykladači.
We'll come back to the debate in a few moments.
K této debatě se vrátíme za chvíli.
And then the scene plays out again in verses 7 and 8.
Ta scéna se dál rozvíjí ve verších 7 a 8.
After they fall into the ground, he challenges them again, who is it that you want? And they say, Jesus of Nazareth. And again he says, I told you, I am.
Když padli na zem, tak on se jich ptá znova, koho hledáte? Oni řekli, Ježíš Nazareckého. Ježíš odpověděl, řekl jsem vám, že já jsem.
That's it. Those are all of the instances where I am is found without any articulated predicate, without any articulated compliment on the lips of Jesus in the fourth gospel.
To je všechno. Toto jsou všechny výroky, kde Ježíš říká toto já jsem bez nějakého přívlastku nebo doplňku ve všech čtyřech evangeliích.
In other words, I have not included in the list all of the expressions where there is included an actual explicit compliment, such as I am the good shepherd. Or I am the vine.
To znamená, do tohoto seznamu jsem nezahrnul všechny výskyty, kde je jasně řečen nějaký doplněk nebo přívlastek, když říká, já jsem ten dobrý pastýř, nebo já jsem ten vinný kmen.
But in these instances, and only these, on Jesus' lips, the expression is formally without a compliment, even though apparently in some contexts a compliment is read in from the context.
Protože jenom v těchto výrocích je ten Ježíšův výrok, já jsem bez nějakého přívlastku či doplňku, i když někde by se dal vzít z kontextu.
Now, to make the matter one bit more complicated, the expression is found in one passage in John's Gospel, not on Jesus' lips.
Aby to celé bylo ještě trošku složitější, tak existuje jedno místo v Janově evangeliu, kde se tento výrok vyskytuje a nepochází z Ježíšových úst.
This is found in John 9, verse 9.
Je to v Janově 9:9.
This concerns the man who was born blind, whom Jesus healed.
A to je o člověku, který se narodil jako slepý a Ježíš ho uzdravil.
There is some debate after the fact whether this man who now sees really is the man who was formerly blind.
A vedla se tam debata, jestli ten člověk, který tam nyní chodí vidoucí, je skutečně ten, který byl předtím slepý.
Verse 8, some ask, isn't this the same man who used to sit and beg?
V 8. verši se někteří ptají, není to ten, kdo tu sedával a žebral?
Some claim that he was, another said, no, he only looks like him.
Jedni říkali, je to on, a jiní zase říkali, není, ten se mu jenom podobá.
But he himself insisted, I am.
On sám však tvrdil, já jsem.
Well, clearly in that context he means, I am the man who was born blind.
A v tomto kontextu on jednoznačně myslí, já jsem ten, který se narodil jako slepý.
But the Greek is simply ego eimi, I am.
Ale řečtina říká jenom ego eimi.
Now the reason this verse is important is because it shows conclusively that for John the expression is not necessarily and always a technical one having Christological force.
Proč je toto důležité? Ukazuje to, že pro Jana tento výraz nebyl vždycky s tím silným kristologickým nábojem.
In other words, it can have an entirely natural colloquial force. This is the way you would say in Greek, hey, it's me, I am the one.
To znamená, může v běžné řečtině normálně znamenat ten výraz, no to jsem já.
Yet at the same time it is impossible not to hear overtones of something much more in some passages, not least John 8:58, before Abraham was, I am.
Přesto je nemožné neslyšet v tom mnohem, v některých místech mnohem silnější zabarvení a obzvláště v tom verši v 8. kapitole 58, dříve než byl Abraham, já jsem.
So while John can use the expression on someone else's lips, in an entirely innocent context, he can use the expression on Jesus' lips with the highest conceivable Christological claim.
Takže Jan může používat tento výraz a v ústech někoho jiného v naprosto nevinném kontextu, ale není možné, aby použil tento výraz z Ježíšových úst bez jakéhokoliv nádechu toho kristologického náboje.
And that bifurcation forces us to try to evaluate some of the ambiguous context to see if John is likely to be making a powerful Christological claim in these contexts or not.
A to nás nutí, vede k tomu, abychom zvažovali ta jednotlivá místa, jestli tam Jan přináší ten silný kristologický náboj nebo ne.
Now, before we weigh these matters, it's worth pausing for a moment to think through the Old Testament context.
A než se budeme pokoušet ta jednotlivá místa zvažovat, tak je dobré se podívat do kontextu Starého zákona.
The expression itself almost certainly derives from a half dozen instances where in the Septuagint, the Greek translation of the Old Testament, egoimi is found on Yahweh's lips.
Téměř jistě se tento výraz odvozuje od zhruba tuctu výroků, kde Septuaginta překládá já jsem ego eimi a je to výrok, který plynul z úst Hospodina.
Especially in Isaiah 40 and following.
Obzvláště v Izajáši 40 a následujících.
In those chapters the expression is found only on Yahweh's lips.
V těchto pasážích tento výrok pochází jenom z úzospodina, nebo vychází jenom z úzospodina.
We won't look at all of the passages, but let me direct your attention to a few of them.
Nebudeme ta místa číst všechna, ale chtěl bych upoutat vaši pozornost aspoň k některým z nich.
41:4. 41:4. Yahweh here is demonstrating his uniqueness and sovereignty.
Hospodin tu prokazuje svoji svrchovanost a jedinečnost.
Even over the nations that he uses in his sovereign sway.
I nad národy, které používá svým svrchovaným způsobem.
And he says, verse 4, who has done this and carried it through, calling forth the generations from the beginning.
A ve čtvrtém verši říká, kdo to uskutečnil a vykonal, ten jenž od počátku povolává všechna pokolení.
I, the Lord, with the first of them and with the last, I am.
Doslova z anglického překladu, já, Hospodin, s prvním z nich a také s posledním, já jsem.
Now the Hebrew is anihu, which means I am he.
V hebrejštině anihu, což znamená já jsem on.
But the Greek, that is the Septuagint Greek translation of the Old Testament, is simply ego eimi.
Ale v Septuagintě, v tom řeckém překladu starého zákona, je jenom ego eimi.
In the context, it clearly means I am the Lord who does all of these things. I am he.
V kontextu to jednoznačně znamená já jsem ten, který dělá všechny tyto věci. Já jsem on.
But at the same time Yahweh says I the Lord with the first of them and with the last I am he.
Ale zároveň Hospodin říká já Hospodin jsem u toho prvního i posledního. Já jsem to.
And the Hebrew word for Lord is Yahweh.
Hebrejské slovo pro Hospodina je Jahve.
Which of course comes from Exodus chapter 3 verse 14.
Což je z Exodu 3:14.
So before we press on in Isaiah, it's worth reminding ourselves of this name Yahweh. Exodus 3:14.
Takže než budeme pokračovat v Izajáši, tak je dobré se podívat více na výsvět tohoto jména v Exodu 3:14.
God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites, I am has sent me to you.
Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem, a pokračoval, řekni Izraelcům toto, já jsem, mě posílá k vám.
For those of you who have Hebrew, that is simply Yahweh.
Pro ty z vás, kteří měli řečtinu, tak to je prostě Yahweh, Yahweh.
And the Hebrew letters are rendered by God himself as I am who I am or simply I am because this is tied up in Hebrew with the verb to be I am.
A tato hebrejská písmena Hospodin sám o sobě vykládá jako Jahve jsem já jsem protože jsou spojená se slovesem být.
In the context of Hebrew of Exodus 3:14
v kontextu Exodu 3:14
this is a way that God has of saying he is sovereign.
To znamená, že Bůh říká, že je svrchovaný.
He defines himself.
On definuje sám sebe.
I simply am.
Já prostě jsem.
He is not to be limited by saying I am such and such or I am something else and that's all that can be said of him. He is.
On se neomezuje tím, že by řekl, já jsem to a to, nebo já jsem jenom něco a něco jiného, ne. On říká jenom, já jsem.
He has the sovereign freedom to name himself.
On má tu svrchovanou svobodu pojmenovat sám sebe.
He is Yahweh, and so sometimes this is rendered in English translation, he is the eternal one, or in French, l'éternel.
On je Hospodin a proto se to někdy překládá ten věčný.
He is Yahweh.
On je Hospodin.
And that is the name that God gives himself then in Isaiah 41:4 in the verse that we have already quoted.
Jsem, který jsem, a to je ten to pojmenování, které používá sám o sobě v Izajáši 41:4.
I Yahweh with the first of them and with the last I am.
Já Hospodin jsem s tím prvním i posledním, já jsem.
So it is almost impossible not to overhear in the I am a reflection of the name itself, Yahweh.
Je téměř nemožné v tom já jsem neslyšet vyjádření samotného jména já jsem.
So that although the context really requires that we fill it in, I am he, I am the one who actually controls all the nations, yet the expression itself is a reflection of the name of God itself.
Takže i když je nemožné neslyšet v tom kontextu, já jsem ten, který řídí běh všech těch národů a událostí, tak přesto v tom je i odkaz na samotné Boží jméno, já jsem Jahve.
Now we come to the second passage, which is Isaiah 43:10.
Tak pojďme do druhého oddílu, Izajáši 43:10.
You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that egoimi, I am, anihu in Hebrew, and egoimi in Greek.
Izajáš 43:10. Mými svědky jste vy, je výrok Hospodinův, a můj služebník, jehož jsem vyvolil. Tak mě poznáte a uvěříte mi a pochopíte, že ego eimi v řečtině, anihu v hebrejštině, ekumenka, že to jsem já.
Now, once again, it is the Lord who is speaking.
Znovu tady mluví Pán.
You are my witnesses, declares Yahweh.
Mými svědky jste vy, je výrok Hospodinův.
It is the name of God, the tetragrammaton, that is used.
Znova, to je Boží jméno, tetragram, které je tady použito.
Clearly this is one of the servant passages in Isaiah.
To je zajisté jedno z míst, které v Izajáši mluví o tom služebníku.
Yet at the end, what he insists is that you may know and believe and understand that anywho, I am he, or I am in Greek.
Nakonec to vede k tomu, že poznáte mě a uvěříte mi a pochopíte, že anihu, nebo v řečtině ego eimi, že já jsem.
Or again, verse 13.
Nebo znovu 13. verš.
Yes, and from ancient days, I am. No one can deliver out of my hand when I act, who can reverse it?
Podle anglického překladu, ano, dříve než byl první den, já jsem a není, kdo by z mých rukou vysvobodil.
In other words, in the context of Isaiah 43, Yahweh presents himself as the one who is so sovereign over the nations that he can preserve his people as he wills.
To znamená, v kontextu Izajáše 43 Hospodin prezentuje, představuje sám sebe jako naprosto svrchovaného, který může zachránit, zachovat svůj lid podle své vůle.
And indeed in the ensuing chapters he is the true God, the rest are idols.
A v těchto kapitolách je jasně vidět, jak on je ten jediný pravý Bůh a všechno ostatní jsou modly.
In Isaiah 44 he is the Lord, the King, the Redeemer, Yahweh Almighty.
V Izajáši 44 vidíme, že on je Bůh, on je Pán, on je král, on je všemohoucí vysvoboditel.
I am he.
Vykupitel, já jsem to.
Now, this expression in the Greek translation, egoimi, found again and again and again in these passages to refer to Yahweh. It's only on Yahweh's lips. Is undoubtedly the expression, the background to the expression that is found on Jesus' lips in John 8:58.
Všechny tyto výroky, kde tento výrok v Septuagintě je to ego eimi, já jsem, tak kde to tady praví Hospodin, tak na to nepochybně odkazuje Ježíš v Janovi 8:58, kde říká já jsem.
Which makes this one of the boldest claims of Jesus to be identified in fact with Yahweh himself.
Což je jeden z nejsilnějších výroků a nároků, kterými se Ježíš sotožňuje se samotným Hospodinem.
And so we are driven back to remember John 1:1.
Tak jsme znovu vedeni k tomu, abychom si vzpomněli na Jana 1:1.
Where the word is simultaneously presented as God's own fellow with God and God's own self. He is God.
Kde to slovo je zároveň popisováno jako Boží společník, ono bylo u Boha, a zároveň jako samotný Bůh. Ono bylo Bůh.
Now, if we return for a few moments to the list of I am passages in John's Gospel.
Pokud se na chvíli vrátíme do Janova evangelia, do toho seznamu výroku já jsem.
And ask the question, in which ones is Jesus presenting himself by using this title as genuinely himself Yahweh?
Zeptáme se sami sebe, v jakých místech Ježíš používá tento výrok já jsem, nepochybně v tom významu jako Bůh.
Then it seems to me that the passages divide into three camps.
Tak myslím, že ty ta místa lze rozdělit na tři tábory.
Passages where the context unambiguously requires that you put in some other sort of complement.
První skupina by byla místa, kde kontext vyžaduje doplnění nějakého přívlastku, doplňku.
Passages where the I am is not only formally absolute, but is theologically absolute. It is a claim to deity.
Za druhé, výroky, kde ten výrok já jsem je absolutní, je nárokováním božství.
And thirdly, passages that are at least ambiguous.
A potom za třetí, místa, která jsou nejednoznačná.
Now, in the first camp, then we can, that is, where there's a complement that has to go in from the context.
Ta první skupina, kde musí být nějaký doplněk z kontextu.
We've already seen that some passages are innocent because they can be found on the lips of someone who's not Jesus, like John 9:9.
Tak jsme viděli, že některá ta místa jsou nevinná, protože to nemohl říct nikdo jiný, třeba Jan 9:9.
And similarly, I would argue John 4:26.
A podobně bych tvrdil, že tam patří verš 4:26.
Where the Samaritan woman unambiguously is talking about her expectation that the Messiah is coming.
Kde samařská žena zcela nespochybnitelně mluví o svém očekávání, že přijde Mesiáš, Kristus.
And Jesus replies, I am, that is, I am he, I am the promised Messiah.
A Ježíš jí na to říká, já jsem to, ten zaslíbený Mesiáš.
To take it any other way would be to add something to the context that is really not demanded by the context.
A vyložit to jakkoliv jinak by znamenalo přidat do kontextu něco, co on opravdu nevyžaduje.
In the second category,
ve druhé kategorii,
John 8:58 is about as clear a claim as you can make to Jesus' identification with Yahweh.
Je Jan 8:58 asi tím nejjasnějším Ježíšovým vyjádřením, kde se stotožňuje se samotným Hospodinem.
But the interesting thing is that John 8:58 is in the context of the entire discussion in all of John 8.
Ale zajímavé, že Jan 8:58 je v kontextu celého toho rozhovoru z 8. kapitoly Jana.
And already in verses 24 and 28 the same expression is found.
To samé ego eimi nelze najít ve verších 24 a 28.
So that although, for example, in 24, it's possible to supply some kind of complement, yet when you reread the chapter in the light of verse 58, it's hard not to hear an absolute overtone.
Takže i když ve verši 24 byste mohli z kontextu doplnit něco, tak pokud si přečtete celou tu kapitolu ve světle toho 58. verše, tak je téměř nemožné slyšet i v tom 24. verši toto zabarvení.
In other words, you can understand verse 24, I told you that you would die in your sins if you do not believe that I am the one I claim to be.
Takže můžete to číst, jestliže neuvěříte, že já jsem ten, který říkám, že jsem, tak zemřete ve svých hříších.
But once you have read the entire chapter, including verse 58, it is hard not to detect here in Greek an overtone of simply, I told you that you would die in your sins if you do not believe that I am.
Ale pokud přečtete celou tu kapitolu, tak s ohledem na ten 58. verš je těžké nevidět tento verš i takto, jestli zemřete ve svých hříších, jestliže neuvěříte, že já jsem.
And the same also with verse 28.
A to samé platí o verši 28.
Now, it is not hard to believe that John wants us to read the expression both ways.
A není těžké věřit tomu, že Jan chce, abychom tento výrok četli oběma způsoby.
Yesterday when we looked at chapter 1 verses 4 and 5,
včera když jsme se zabývali 4. a 5. veršem v první kapitole,
we found an unambiguous instance in which these verses really should be read with verse 3 when you're reading through the book for the first time.
Tak jsme říkali, jak se ty verše čtou s ohledem na třetí verš, nebo ve světle toho třetího verše, když tu knihu čtete poprvé.
But it clearly has to be reread in the light of verses 6 to 9 and following once you've read through the whole book.
A když pročtete celou tu knihu, tak je nutné je číst i ve světle veršů 6 až 9 a následujících.
Elsewhere we discover John's willingness to play at two levels at once. We'll look at another passage tomorrow from John 11.
Poté jsme v Janovi 11 viděli, jak Jan ochotně propojuje dvě vrstvy v jednom textu.
Especially with respect to the high priest Caiaphas.
Zvlášť pokud jde o velekněze Kajifáše.
Who says it is better for one man to die than for the whole nation to perish.
Který říká, že je lepší, aby zemřel jeden muž, než aby zahynul celý národ.
At one level, Caiaphas simply wants a substitute sacrificing death in the political arena.
Na jednu stranu Kajifáš mluví o této zástupné smrti v politickém rozměru.
At another level, John himself points out that Caiaphas is speaking better than he knows.
Ale na druhou stranu Jan říká nebo odhaluje, že Kajifáš mluví o něco mnohem většího, než co si sám uvědomuje.
The whole theme of understanding and misunderstanding and meanings at multiple levels is played on self-consciously by John in his gospel.
Takže Jan ve svém evangeliu zcela vědomě používá tento koncept porozumění a neporozumění nebo několika vrstev porozumění daným věcem.
Once you see that that is a pattern for John, it's not too difficult to believe that he may be doing the same thing here in chapter 8, verses 24 and 28.
A pokud vidíte, že Jan to dělá zcela vědomně, tak je velmi jednoduché věřit tomu, že dělá to samé i tady ve verších 24 a 28.
But undoubtedly the most difficult passages to be certain about in this book are found in John 18.
Ale nepochybně ty nejtěžší výroky a to, jak jim věřit, najdeme v 18. kapitole.
This is the scene where Jesus is arrested.
To je situace, kdy Ježíš byl zatýkán.
Jesus himself confronts Judas Iscariot and the mob. Who is it you want? Verse 4.
Ježíš sám oslovuje Jidáše a ten dav, který přišel s ním, koho hledáte, koho chcete?
Jesus of Nazareth, they replied.
Odpověděli Ježíše Nazareckého.
Egoimi, Jesus said.
Já jsem, řekl jim Ježíš.
Which is most naturally understood to mean, I am the Jesus of Nazareth, whom you are seeking.
Což se zcela nejpřirozeněji pochopí, tak to jsem já, ten Ježíš Nazarecký, kterého hledáte.
But then we're told, verse 6, when Jesus said, I am, they drew back and fell to the ground.
Ale potom nám je v 6. verši řečeno, jakmile jim řekl, já jsem, ustoupili dozadu a padli na zem.
Why?
Proč?
Many commentators suggest that this is a bit of literary fiction.
Mnozí komentátoři naznačují, že tady jde trochu o literární fikci.
That is, Jesus is making a revelatory claim to be God here, and in this moment of revelation, even the opponents fall back to the ground and worship him.
Ježíš tady zjevuje sám sebe jako Boha a v tuto chvíli i jeho protivníci, kteří ho přišli zatknout, padají na zem a uctívají ho.
And so they have to have another round before they can screw up their courage in their hearts to go ahead and actually arrest him.
A tak je potřeba, aby tam bylo druhé kolo, než pozbírají svou odvahu nebo seberou odvahu a budou vůbec schopni ho zatknout.
And so they say this just doesn't make any sense historically.
A proto říkají, no tohle historicky nedává vůbec žádný význam.
This is a Johannine creation just to make the point that Jesus really is God, even though Jesus never said anything like this at the time.
A to si Jan tak vymyslel, aby tady ještě vložil něco, že Ježíš říká, že je Bůh, ale v tu chvíli se to nestalo.
But even if we do not adopt quite so skeptical a stance,
ale i když nepřijmeme takto skeptické stanovisko,
we nevertheless have to ask, why does Jesus say this? What does he mean by it?
tak se stejně musíme zeptat, proč to Ježíš řekl, co tím myslel.
And why should they fall back to the ground in any sense?
A proč by vůbec měli padat na zem?
Well, it's hard to be sure.
Je těžké si být jistý.
But there are several reconstructions that are at least plausible.
Ale je několik možností.
First of all, it's important to remember that there were no photographs in the first century.
Za prvé je důležité pamatovat na to, že v prvním století nebyly žádní fotografové a fotky.
Jesus' picture had never appeared in the newspaper.
Fotka Ježíše se nikdy neobjevila v novinách.
It had not shown up on a single television or iPod.
Ani ji nevysílali v žádné televizi, ani nebyla na iPodu.
Tell me, if we didn't have newspapers or photographs or televisions, would you know what Queen Elizabeth II looked like?
To znamená, kdybychom neměli televizi, noviny, fotografie, viděli byste, jak vypadala královna Alžběta II.
Would you know what the president of France looked like?
Nebo jak vypadá prezident Francie?
Would you even know what high officials in the Czech Republic look like?
Nebo viděli byste, jak vypadají nejvyšší představitelé České republiky?
How many of them have you met personally?
Kolik z vás se s nimi setkalo osobně?
And you see, even when Jesus is preaching to a vast crowd, how many people actually get to see his face close up?
Takže i když Ježíš kázal velikým zástupům, kolik lidí se vlastně k němu dostalo tak blízko, že by zcela jasně viděli jeho tvář?
I have spoken to many assemblies with 5 or 10,000 people.
Já jsem mluvil k mnoha shromážděním, kde bylo 5 nebo 10 000 lidí.
And then when I walk out the door at the end, somebody bumps into me and says, have we met?
Když jsem potom vycházel ze dveří, tak tam někdo přišel a říká, nesetkali jsme se už někde.
And if I say, well, actually I was speaking here tonight.
A já bych řekl, no já jsem tady dneska kázal.
And they say, oh, well, we couldn't see you from where we sat.
A tak oni by řekli, no my jsme vás nemohli dobře vidět z toho místa, kde jsme seděli.
In other words, when Jesus speaks to the 5,000, how many people actually got a really good look at his face?
Jinými slovy, když Ježíš kázal 5,000, kolik lidí mohlo skutečně dobře vidět jeho tvář?
In other words, the reason why the opponents of Jesus needed a betrayer like Judas Iscariot was precisely because they needed somebody to identify him.
Jinými slovy, to je přesně ten důvod, proč ti, kteří chtěli Ježíše zatknout, potřebovali zrádce, aby přišel a jasně jim ukázal, kdo je ten Ježíš.
Sometimes in our pictures Jesus is wearing the white coat and everybody else is wearing colored ones.
Na našich obrázcích to je tak, že Ježíš má bílé šaty a ostatní mají vždycky nějaké barevné.
And so we can tell who he is.
Takže my můžeme jednoduše říct, kdo to je.
Or in the medieval pictures he's the one with a halo.
A nebo na obrázcích středověku on měl nad sebou vždycky svatozář.
But in the first century what identified him from any other Jew?
Ale co ho v prvním století odlišovalo od všech ostatních Židů?
So the demand of the opponents when they wanted to arrest him was, first, they needed to arrest him when there weren't crowds nearby, and second, they needed somebody to identify him.
Takže když Ježíšovi protivníci ho chtěli zatknout, tak měli dva požadavky. Za prvé, chtěli ho zatknout tehdy, když u toho nebudou velké zástupy, a za druhé potřebovali nějakého zrádce, který by jim jednoznačně označil, kdo je ten Ježíš.
That's what Judas provided for his 30 pieces of silver.
A to jim Jidáš poskytl za 30 stříbrných.
He knew when they would be alone on a mountainside, the Mount of Olives.
Věděli, že budou na úbočí Olivové hory sami.
And then he could identify which one Jesus was, and he did so, if you please, by kissing him.
A že on bude schopen jim určit, kdo přesně je Ježíš, a tak on to rád udělal tím, že ho políbil.
Now, you have to understand, this was also the period without electric lights.
Musíte také pochopit, že to bylo období, kde nebyla elektřina.
So it's a dark night.
Takže během té tmavé noci.
On a mountainside.
Na úbočí hory.
With a gang of soldiers and officials all pressing in.
Kde se tam tak mačkají a tlačí vojáci a různí úředníci.
Plus Jesus and his 11 disciples.
A pak tam je Ježíš a jeho 11 učedníků.
And the crowd are pressing in with not more than torchlight.
A ten dav se tam tak mačká a není tam víc světla než od pár pochodní.
And they're expecting to arrest someone who's going to be afraid.
A oni mají zatknout někoho, kdo se bude bát.
But Jesus actually goes up to them and confronts them and says, whom are you looking for?
A on to je jinak. Ježíš jim jde vstříc a říká, koho hledáte?
Jesus of Nazareth.
Ježíš je Nazarecký.
I am.
Já jsem.
Well, they stuck that. And if two or three step back on a mountainside, then a few more fall back.
Ustoupí zpátky, a když dva, tři v čele ustoupí zpátky na úbočí hory, no tak pak spadnou i ty za nima.
In other words, the scene is explicable in purely natural terms.
To znamená, tuto scénu lze vysvětlit zcela přirozenými termíny.
But once again, I suspect John is saying that they responded better than they knew.
Ale znovu si myslím, že Jan tady říká, že oni reagovali mnohem lépe, než si mysleli, že reagují.
Just as Caiaphas speaks better than he knows.
Stejně tak Kajfáš říkal něco mnohem většího, než jak to sám chápal.
In other words, when Jesus identifies himself, the proper response is to fall down and worship him.
To znamená, když Ježíš identifikuje sám sebe jako já jsem, tak tou správnou odpovědí je padnout na zem a uctívat ho.
And I suspect that John sees in this tripping over each other and falling down a kind of anticipation of the time when, whether they like it or not, every knee will bow and everyone will fall down before the one who declares himself to be I am.
A já věřím tomu, že Jan tady v této události vidí čas, kdy před Ježíšem poklekne každé koleno a padnou na zem všichni bez ohledu na to, jestli budou chtít nebo nebudou chtít.
But John is not stupid.
Ale Jan není hloupý.
He understands that this is not real worship.
On chápe, že to není skutečné uctívání.
I mean, after all, if they really did understand the theological import of Jesus saying I am, would they in the next verse promptly arrest him?
Protože kdyby oni skutečně pochopili tento logický význam Ježíšova vyjádření já jsem, zatkli by ho v následujícím verši?
Transparently not.
Očividně ne.
So I do not think that this is meant to be a genuine theophany.
Takže si nemyslím, že to zde mají to pravou teofánii, zjevení Boha.
I do suspect, however, that once again, because John does it so often elsewhere, he is playing with the ambiguity to indicate that their response was better than they knew.
Ale znovu, protože Jan to dělá na jiných místech, se domnívám, že Jan tu ukazuje na to, že jejich reakce byla mnohem lepší a větší, že tím vyjadřovali i něco většího, než sami věděli, že dělají.
And thus becomes an invitation for us who do understand the full import of I am to fall down and worship him.
A to je pozváním a vybídnutím pro nás, kteří chápeme ten pravý význam výroku já jsem, abychom padali před ním na zem a uctívali ho. Ale tady skončíme naši úvodní hodinu dnešního dne.